Yepliyer Adatlık Radyosu. Yeringiz xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şu 2014-nji ýylyň 29-njy sentýabry hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri atly gepleşiklerimize başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun.
Ýüňizde sagyr hormatly dinleyijiler, ozal habarlaryň gysgaça mazmununy dinleýän olar bilen siz meni ýogsun anly gurban tanış edýärin. Lavrov günvatarı gedemsilik siyasatında güneleyar. Tacikistan'ın baş müftüsü hükümet tankıyçılarına karşı fatva çıkarıyar. Netanyahu, Palestin yalanlarını paş etme vaade veriyar. Hormatlı dinleyicilerin şu gübeyle kavarların doğrulak malmuğunu dinleyen. Orsiyetin daşarı işler ministri Sergey Lavrov, Birleşen Milletler Romosunun baş assambleyesine yüllenip, Birleşen Ştaatlar öz bekvitlerini koruma üçün xarvı qatışma 120 güneledi. Lavrov 27. sentyarda çıkışına Washington bir taraflı yağdaydı öz bekvitlerini koruma üçün istenlik yerde güyücülenme kukuğunu açık zar etti dedi. Lavrov NATO'nun kim özünün Orsiyet davatdaki düşmançılıklı ritorikası üçün tanqid etdi we bu harbi yaranlığın soğuk uruş dövrüne degişli genetik kodunu ütködüp bilmeyenliğini görkodiyar deydi. Ol günvatar demokratiyanı, kanunun hükmüravanlığını, ayratinalının yurtlarda adam hukuklarını vaqt etmek gülen halkarı arenasında devletlerin öz ihtiyarlılığına karşı hareket ediyar deydi. Şeyle dol Birleşen Ştaatları ve Evropa Birleşigini beyleki Evropa devletlerinin ehlisinin kanunu bekvitlerini nazar almazdan öz kontrollukları arasındaki geyesiyahı giyinişliği giyinilmeye çalışmakta ayıpladı. Birleşen Ştaatların yol başçılığına koalisyanın hukadarı olar İslam Devlet Toparının Kobana şehrinin hakkında sahanalar nurdu. Bu Türkiye ile serkette yerleşen Kürt şehirdir. Pentagon 27. sentyarda Kobana şehrinin serket geçelgesinde İslam Devletinin oru binasının ve iksani yaralı teknikasının veyran edilenliğine etti. Kürt sövüşçüleri onlarca mün adam bir yeri ve onun teorogunu terk edip Türkiye'ye kaçalıver, Kobana şehrini İslam devletinin cengçilerinden korumak için sövüş alıp bariyarlar. Siriye'de sol sahanın Arakka velayetinde hem İslam devlet toparının nişanalarına zar vuruldu. Aleppo'nun günlük orunun hakimin 5 şehrine Demirgazgırağı Erbil'in gün ortağın vatarına hem zar vuruldu. Siriye'de sövüşçüyen başka bir cihatçı topar Al-Qaeda ile Niltevli Al-Nusra Front hem 27. sentyardaki zarvalardan payarlı ve bu hücumlar amala asran yurtlardan öz almak kaybatını attı. Gepler adatly radio hormatly dinleyijiler siz habarlar dinleýärsiňiz. Hong Kong polisiýasy protestçilere garşy göz ýaşardyjy gadulany. Bir adam Hong Kong lideri halky protest aksiýalaryna gatnaşmalyga çagyrypdy. Emma demokratiýa tarapdar müňler çadym şäheriň merkezine ýelemäge çalyşýar. Lang Changying 28 sentýabrda bu protestleriň bir kanunyny aýtdy. Bu onuň studentler Hong Kongda 26 sentýabrda köpçülikleýin demonstrasiýa başlaýar protestler barada diýen ilkinji beýanatydyr. Studentler ýurtda has giň demokratiýa çagyrýarlar we döwlet başçylarynyň özleri bilen uşup saylaw reformalary barada maslahatlaşmagyny talap edýärler. Lang basym hökümetiň saylaw reformalary barada konsultasiýalary başlajagyny wada berdi, emma hiç bir anyk senany agdamady. Täzikistanyň baş müftüsi prezident Emomali Rahmanyň rejimini tanqidlamagy garşy fatwa çykardy. Baş müftü Said Mukarram Abdulkadirzade Täzikistanyň musulmanlarynyň döwlet tarapyndan saýlanan başlygy 27 sentýabrda jurnalistlere dolanyrjy häkimetleri tanqidlamak uly günah hasaplanar diýdi. Tanqid häkimetleri olan anamın asağını kogyar dip ol sözünün üstünü yetirdi. Täzikistanyň oppozisiýadaky İslam gaýtadan döreýiş partiýasy bu fatwanyň häkimetleriň buyrugy esasında çykarylanyny aýtdy. Täzik häkimetler giň eran işdilik esasında ýaş musulmanlaryň radikallaşmagynyň howatyry diýerler. Soňky 3 aýda 10 mes täzik ýigitiniň Siriýada oppozisiýanyň tarapyndaky söwüşde öldürilenini aýdylýar. Israýylyň premier ministri Benjamin Netanyahu BMG-nyň baş assambleýasyna çykyş etmeginden bir gün öň Palestinanyň prezidenti Mahmud Abbasyň BMG-nyň baş assambleýasyna eden ýüzlenmesindäki töhmetleri we ýalanlary paş etjegini aýtdy. Ol 28 sentýabrda Tel Avivden New York uranyny Abbasyň Israýylyň goşuny Gaza jeňçilerine garşy 50 günlük uruşda gyrgynçylyk jinayatyny etdi diýen aýyplamasyny ýalana çykarmagy wada berdi. Şol uruşda 2200 golay Palestinalı öldürilipdi we olaryň köpüsi Adhuda adam kimlerdi. Abbas bu sözleri 26 sentyarda Bemgadi'den çıkışına aydıptı. Netanyahu Bemgadi 29 sentyarda çıkış etmeli. Sonra Washington'a da 1. oktyarda aktandı Prezident Barack Obama ile nuşlar. İspanya'nın Katalan regionunun Prezidenti Artur Mas 9 noyarda kararsızlık referendumunu geçirmek var da karara gol çekti. İspanya hükümeti Katalan'a referendum geçirmeye ruhsat verilmez dedi. Premier ministrin ornatarı Soraya Sayenz de Santa Maria 27 sentyarda uğralan metuot yonunun ehli İspanyalinin millisliğinden hiç kim yukarı değerliydi ve bu referendum bir kanun niye atlanırdı. Tədi prezidentin Qasım Kavuleci davarasının bir günününün Kavulun diplomatik kvartarına xarvi maşina yavşırılan bomba partladı. İçeri İşler Ministerlerinin sözcüsü Nacip Danış magnetli bombanın 28 sentyarda prezidentin hovlusunun kol oyununu akızan bağız güverine partlandığını etdi. Danış dine sürücünün yaralanlığını hiç kimin ölmeyenliğini haber verdi. Hormatlı dinleyiciler, siz haberler dinlediniz, azatlığın tolkunlarından ayrılmaq.